niprezentaw Unici Intervisti mal-pioniri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti ta' soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Prezentazzjoni Defni Kassar u Pier Kassar.
Pier Kassar flimkien ma' Defni Kassar insalmulkom għad-diġi moħra u erġajna qed inżommu l-appuntament tagħna magħkom is-semmija tar-Radju tal-Università għall-programm Unici li issa kif trajtu ovvjament ilaqgħakom ma' diversi personalitajiet li jagħmlu isem għalihom kif ukoll għal Malta f'diversi oqsma differenti. Il-mistident tagħna llum huwa r-Reverendu Professur Peter Seracino Inglot, ex-Rettur tal-Università ta' Malta. Kif nagħmlu b'ħassoltu se nibdew dan il-programm bil-Attu ħarsa lejn il-profil estensiv ta' Fader Peter b'ħassoltu imħejjem minn Tonio Bonello b'qari ta' Charles Spiteri. Nisimgħu ftit.
Il-professur Peter Seracino Inglot, ex-rettur tal-Università. Peter Seracino Inglot twilet il-Belt Valletta fis 26 ta' April 1936. Uħalew l-edukazzjoni tiegħu fil-liċeo, imbagħad fl-Università ta' Malta, fejn iggradwa fil-Baċellerat tal-Arti fl-1955. Immedjatament wara kompla bl-istudji tiegħu fl-Università ta' Oxford bħala skular fejn imbagħad iggradwa MA fl-1958. Peter kien rebaħ il-premju għal-proza Ingliża mill-istess università. Mill-Istitut Kattoliku ta' Pariġi huwa gradwa B.D. cum laude fl-1960. Tliet snin wara ġab dottorat ieħor, din id-darba mill-Università Kattolika tas-Sacro Cuore f'Milan, b'teżi dwar it-Traktatus Logico Filosoficus ta' Wittgenstein. Wara li kien ordnat qassis fl-1963, jiġifieri fl-istess sena li kiseb id-dottorat, Seracino Inglot ġi lura Malta u ingħaqad ma' l-Università ta' Malta bħala librar. Eventualment, sentejn biss wara, kien appuntat lecturer fid-Dipartiment tal-Filosofija u fl-1971 ingħata t-titlu ta' professur u kap tad-Dipartiment tal-Filosofija. Fl-istess żmien serva wkoll bħala dekan tal-Fakultà tal-Arti. Fl-1966, il-professur Seracino Inglot sar membru tas-Senat tal-Università ta' Malta. Fl-1978 inħatar direttur tal-Istitut tal-Filosofija u l-Istudji Umani fis-Seminarju tal-Vertù ir-Rabat. Waqt li fl-1990 laħaq l-ogħla kariga fl-Università ta' Malta dik ta' rettur. Baqa' jservi f'din il-kariga sa' Ġunju tal-1996. U preżentement u professur tal-Filosofija u president tal-Istitut tal-Istudji Mediterranei fl-istess università. Apparti l-ħidma estensiva tiegħu f'Malta, Seracino Inglot serva wkoll f'varji karigi f'numru ta' pajjiżi u ħadem bħala professur f'diversi universitajiet. Foss dawn fl-Università ta' Sorbonne, Pantheon. Fl-1970 bħala professur tal-Filosofija tal-Komunikazzjoni fl-Università ta' Ottawa fil-Kanada. Kien ukoll skular tal-UNESCO fl-1978. Għallem ukoll fl-Università ta' Cincinnati fl-Istati Uniti, dik Kattolika ta' Milan, kif ukoll f'Venezia u f'Palermo. Għax-xogħol li wettaq Seracino Inglot kien onorat b'diversi titli u onuri matul il-karriera tiegħu. Kien moti żewġ dottorati, wieħed fil-letteratura mill-Kulleġġ tal-Uteru dekorah f'Iowa u ieħor mill-Università ta' Brunel fl-Ingilterra. Il-professur Seracino Inglot u membru ta' bosta kunsilli u kumitati internazzjonali, fostom bħala membru fuq il-Kunsill Internazzjonali tal-Istitut Ocean. Fuq il-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Universitajiet tal-Commonwealth u għadu mpenjat bħala editur fuq il-bordijiet ta' ġurnali internazzjonali autorevoli bħal Arte Kristjana, Ethos u Kos. Peter Saracino Inglot, jew kif ħafna jafuh bħala Father Peter, serva wkoll bħala gvernatur tal-Aqda tat-Talim tal-Commonwealth u President tal-Kunsill Xjentifiku tal-istess Commonwealth. Preżentement Saracino Inglot u teżorjer tas-Soċjetà Mediterranja tal-Filosofija, membru fl-Uffiċċju Kattoliku Internazzjonali, kif ukoll membru tal-Awtorità tax-Xandir ta' Malta. Father Peter ħadem estensivament mal-Organizzazzjoni Internazzjonali UNESCO bħala konsulent fil-qasam soċjo-kulturali fi proġetti internazzjonali. Dawn il-proġetti kienu jinkludu l-użu audiovisiv f'suġġetti bħax-xjenzi soċjali, ekosistemi fil-gżejjer żgħar, id-drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri, l-iżvilupp fil-kurrikulu tas-saħħa, l-edukazzjoni u s-sigurtà soċjali. Serva wkoll bħala President tal-Kunsill Malti tat-Teknoloġija u Xjenza. Fl-1995, Saracino Inglot kien nominat kumpan tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu, kavaljer tal-Gran Kroċe tal-Ordni tal-Repubblika Taljana u onorat bis-Salib tal-Mertu mill-Portugal. Uħud mill-pubblikazzjoni tiegħu jinkludu Linji ġodda, Beginning Philosophy, Tal-10 u nofs l-erwieħ, u Peopled Silence. Ippubblika wkoll diversi artikli f'ġurnali bħal Malita Teologika, Arte Kristjana u l-ġurnal tal-Fakultà tal-Arti. Aktar fid-dettall dwar ħajjet il-Professur Peter Saracino Inglot fl-intervista li jmiss mal-Mistieden li hi bi-produzzjoni ta' Tonio Bonello u prezentazzjoni ta' Daphne Cassar u Pierre Cassar.
Insallim lek, Father Peter, u nilqak għal dan il-programmu uniċi, nirringrazzjak tal-ilqaj li stedina tagħna. Aspettu uniku li probabli n-nies jaraw fih kull fatt li inti ħaddant il-filosofija u teoloġija flimkien. Issa ħafna drabi dawn iż-żewġ suġġetti jistgħu jkunu pjuttost kontradittorji ma' xulxin. Minn dan il-att, kif tiddeskrivi lil Peter Saracino Inglot bħala filosofu u saċerdot fl-istess ħin?
Il-filosofija u t-teologija jisegwu metodi differenti u bħala akademiku jiena dejjem kont professur tal-filosofija ukoll fil-fakultà t-teologija, ma is-suġġett verament qatt ma kont teologu, dejjem kont filosofu. Id-differenza prinċipali bejnietom naturalment hija li l-filosofija tuża biss ir-raġuni u l-esperjenza. Waqt li t-teologija tibbaża ruħha fuq ir-rivelazzjoni, fuq dak li Alla qal fuq nifsu permezz tal-profeti, fl-iskrittura, eċetera. Waqt li fil-filosofija assolutament ninjoraw l-eżistenza ta' xi tip ta' għarfien li mhux ġej mill-esperjenza u mir-raġuni. Però ma naħsibx li dawna qatt għandhom iwasslu għal kontradizzjoni. Ħafna veritajiet li jinsibhom fir-rivelazzjoni u li l-filosofija ma tistax tippruvhom. Per eżempju li Alla huwa Trinità jew anke li snirxu xtaw bil-ġisem. Dawk huma affarijiet li jinsabu fir-rivelazzjoni imma il-filosofija ma tistax tipprovu. Però laqas ma tipprova il-kontra. Fl-esperjenza tiegħi almenu ma sibx li hemm kontradizzjoni bejn ix-xogħol tal-filosofija u xtejt it-teoloġija. Ma naħsibx ta' qatt sibt diffikultà illi inkun professur tal-filosofija u saċerdot fis-sens illi qatt ma kienem xeka sfejn, per eżempju, l-Arċis of la iprova jgħidli xandi nallem bħala filosofija, jon kella iċ-ċensurani u b'xi mod sab diffikultà ġifiri. Naf illi fl-istorja ġili l-inqalaw dawn il-diffikultajiet, imma fl-esperienza tiegħi le.
Father Peter, fil-profil estensiv dwarek smajna kemm għallimt f'universitajiet barra minn Malta. Ilek ukoll tgħallem għal bosta u bosta snin f'Università ta' Malta. Jekk tqabbel daqsxejn is-sistema edukattiva fl-universitajiet barra minn Malta. Ma dik li hawn f'pajjiżna x'tikkummenta dwarha anke meta wieħed jieħu l-ambitu tal-iżjieda kbira li kellna fl-istudenti f'dawn l-aħħar ftit snin.
Naturalment fil-pajjiżi differenti fejn għallimt għandhom sistemi differenti għax altru s-sistema Amerikana u altru s-sistema kontinentali ngħidu aħna l-Italja. L-Università ta' Malta xaqilbet ħafna minn sistema li qabel kienet almenu fil-qasam tal-arti ikkupjata eżattament mill-Ingilterra. Għal sistema fejn issa hija kważi iktar tixbaħ l-sistema Amerikana. Naħseb xift kbira saret fi żmien meta jiena kont dekan tal-Fakultà tal-Arti u introduċejna l-kredit l-credit
sistema tal-credits
li bna l-sistema ta' semestri, jiġifieri kull sena akademika jkun hemm żewġ periodi ngħidulhom semestri ma fil-fatt huma erba' xhur kull wieħed. Għax b'din is-sistem, dawn is-sistemi li fil-fatt bl-iżvilupp ta' l-Unjoni Ewropea qegħdin isiru dejjem iktar ukoll aċċettati fil-kontinent. B'hekk isir ħafna iktar possibbli li studenti barranin jiġu jistudjaw Malta u li studenti Maltin imorru jagħmlu parti mill-korsijiet tagħhom anke barra minn Malta. Għaliex hemm ekwivalenzi kemm fil-perjodi ta' studju, kemm fil-maniera kif jiġu assessjati, kif jiġu eżaminati valutazzjoni tagħhom. Sissa differenza kbira li għad hemm f'ħafna partijiet mill-kontinent hija li m'għandhomx is-sistema tagħna li l-ewwel tieħu BA jew BSC, jiġifieri tieħu baċellerat. Issa hawnhekk sar kważi dejjem ta' tliet snin għalkemm qatt hemm uħud li perjodi differenti ta' studju għalkemm qed isir tentattiv biex jiġu wkoll andaqs. U da qed isir ukoll l-Ewropa li l-ewwel ikun hemm kors ta' tliet snin għall-baċellerat u mbagħad ta' sentej illi tieħu masters jew liċenza. Mbagħad periodu aktar x'ta' tliet snin biex tieħu dottorat. Dan għadu mhuwiex hekk fil-kontinent kollu ma mexin.
L-istruttura mhix hemm. Għattilna ftit dwar is-sistema edukattiva ta' diversi universitajiet, partikolarment dawk Ewropej u dawk Amerikani. Jekk tqabbel daqsxejn issa ftit il-ħajja studenteska, Malta hija pajjiż żgħir u m'għandniex dik it-tradizzjoni ħlief forsi l-studenti għawċin li jitilqu minn djarhom u jmur jgħixu f'belt. Tara differenza fil-mentalità tal-studenti bejn l-studenti Maltin u oħrajn Ewropej u Amerikani?
Naħseb dal-fatt li l-università tkun residenzjali anke meta ma jkunux propjalment joqogħdu fuq il-campus, kif kien per eżempju meta kont qed nallem Luther College. Il-fatt li l-studenti jkunu joqogħdu fuq dak il-post tifisser li jkun hemm ħafna attivitajiet fil-għaxija, l-librerija tibqa' miftuħa u mimlija studenti sa nofs il-lej. U waqt li il-ħaġa l-iktar sfortunata fil-kampus ta' Malta u għalli fil-għaxija kważi tmut. Iktar ikun hawn attivitajiet minn barranin palli, pereżempju x-xarabank jew hekk, milli ikun hawn veru attivitajiet studenteski. Anzi, kważi nasal biex ngħid li dawn l-attivitajiet studenteski huma inqas illum milli kienu meta kont student jien l-Università ta' Malta u kien hemm biss 1000 student, jiġifieri illum hawn 10 darbiet daqs kemm kien hemm dak iż-żmien, imma pereżempju aħna kellna Drama Society li kienet ħaġa li kienet interessa li ħafna, jiena kont il-president tal-University Players, illum mawx grupp teatrali, grupp ta' studenti hekk organizzat li produċi plays.
Minkejja ż-żieda kbira ta' studenti li
kienet. Minkejja ż-żieda u minkejja l-fatt li issa għandna theater studies bħala suġġett illi huwa mallem. Ħaġa li naturalment ma kienx teżisti fi żmien meta jiena kont student.
Issa, Father Peter, inti ħdimt ukoll bħala konsulent fil-UNESCO, l-organizzazzjoni li topera f'diversi oqsma ta' xjenza, kultura u edukazzjoni. L-ewwel net bħala konsulent, il-ħidma tiegħek x'kienet tinvolvi eżattament?
Kont konsulent f'diversi proġetti li naturalment l-input kien differenti. L-ewwel forsi waħda li fija ħdimt kienet il-kustjoni ta' drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Di kien follow-up ta' ix-xogħol li kien sar qabel dwar il-liġi tal-baħar. Għax f'dik il-naħseb l-iktar proposta importanti, l-iktar inizjattiva importanti li ħadet Malta fil-qasam internazzjonali, kien ġi imdaħħliġiet introdotta l-idea illi waqt li huwa veru illi kull bniedem, kull individu għandu dritt għal proprjetà privata, ġifieri li ċerti ħwejjeġ u oġġetti ikunu tiegħu, imma li hemm ċerti risorsi illi ħadd la individu, laqas stat ma jista' jagħmilhom tiegħu. Illi dawn jistgħu jiġu biss immaneġġjati mmexxija għal ġid tal-bnedmin kollha kemm huma flimkien. Dana kien ġa kien hemm f'din l-idea li l-ġenerazzjonijiet futuri, ġifieri dawk li llum m'għadhom ma twildux, għandhom ċerti drittijiet, f'dal-każ id-dritt li jirtu ambjent li jkun għall-inqas tajjeb daqs dak li writna aħna li se nadduh lilhom. Dik kienet applikata fil-baħar għax kien il-iħ il-baħar li ġie dikjarat l-ewwel darba wirt komuni ta' l-umanità. L-UNESCO illi dejjem kella interess speċjali fil-żvilupp ta' drittijiet tal-bniedem, però ma kienieċ verament ħadet inizjattivi biex ngħidu hekk importanti f'dan il-qasam. U jiena ġejt mitlub fi żmien meta il-Professur Salvini Busuttil kien direttur tas-sezzjoni tal-UNESCO li għandha x'taqsam mal-ambjent, illi ngħin lill-UNESCO biex tilabora karta ta' drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. U fil-fatt wara assenjaw biex jitkompla dan ix-xogħol lill-Foundation of International Studies Malta u kien xogħol li twassal fit-tmiem b'suċċess u l-UNESCO kienet ferm sodisfatta bl-inizjattiva ta' Malta, biex xogħol għamlet Malta f'dan il-qasam.
U forsi rnexxilek ukoll tagħmel xi kuntatti importanti ma' esponent internazzjonali f'dawn l-qosma.
M'hemmx dubju ibda minn Federico Maior innifsu, direttur ta' l-UNESCO, illi mbagħad wara wkoll konna tajnih grat honoris causa mill-università meta kien ġie għamel laqa għaw Malta. F'dan ix-xogħol kienu wkoll involuti l-iktar nies illi ġa kellhom esperjenza fil-kwistjoni tal-liġi tal-dwar il-baħar, li ddikjarat il-baħar wirt komuni tal-umanità. Fosthom naturalment Elizabeth Manborgese, li naħseb li hija waħda mill-persuni illi l-iktar kellha influenza fuq il-mod kif naħsibha jiena. Elizabeth Manborgese hija tifla ta' Thomas Mann li kien premju Nobel għall-letteratura. Naturalment sar anke ħafna ċelebri għax kien wieħed minn dawk li kellu jeżilja ruħu imħabba l-oppożizzjoni kontra n-Nażisti. Kienet ukoll il-mara hija l-armla, jiġifieri ta' Giovanni Antonio Borgese, li huwa rumanzier Italjan ukoll ċelebri. U pratikament dina wara kienet iż-żewġet l-raġel tagħha meta hi kellha xi 20 sena u kellu xi 60. Għaliex għandha teorija l-ewwel ktieb tagħha, infatti jismu The Ascent of Woman, huwa wieħed mill-ewwel biex ngħidu hekk kodba tal-femminiżmu. Però il-femminiżmu tagħha huwa ftit eċċentriku għaliex xi sostni huwa illi l-ideal ikun illi kulħadd jibda l-ħajja tiegħu bħala mara.
Interessanti.
U l-atteġġjament tagħha hemm ċerti annimali li huma hekk, imbagħad jibdlu s-sess meta jaslu f'ċertu età. Allura hi dejjem tqis li l-bidu għandha tkun imħabba romantika imma lejn raġel li pjuttost toddu bħala patern, bħala
xi kollu ġan sieħu l-issess tiegħu.
Mbagħad wara tibdelu tibda tgħix ħajja pjuttost maskili, pratikament hekk għamlet għax it-tfal tagħha meta kibru ġifieri kellha xi 40 sena, dak il-moment dedikat ruħha kważi kompletament għal din l-attività ta' professur tal-xjenzi politiċi, tat-teorija politika, u partikolarment biex tavanza din l-idea tal-wirt komuni tal-umanità illi l-ambasċatur Pardo ta' Malta fin-Nazzjonijiet Uniti kien ressa għall-ewwel darba.
Fader, ħa nitkellmu ftit issa dwar l-istorja ta' Malta u anke aspetti tal-filosofija. L-istorja tagħna forsi hija waħda unika fis-sens li kellna ħafna ħakki mal-ħakmuna matul mijiet u mijiet ta' snin. Però dan il-poplu baqa' jżomm il-lingwa tiegħu. U ħafna drabi nqablu il-lingwa mal-kultura. Mbagħad fl-1964 pajjiż naħa l-indipendenza u bdew isiru ħafna beda jsir ħafna progress f'ħafna qosma. Kieku kellek tagħti deskrizzjoni ta' wħud mill-kwalitajiet li l-poplu Malti ħaddan minn dejjem u li baqa' ħaddan iktar jew kompla jesprima b'mod iktar fin minn wara l-indipendenza x'ikunu.
Il-kwistjoni ta' l-identità nazzjonali hija kwistjoni pjuttost komplessa. Naħseb li l-idea li nazzjon bil-fors ikolla l-istess karattru, anke l-istess lingwa biex tibqa dik in-nazzjon, jiġifieri pereżempju biex il-Malti ngħidu biex aħna n-nazzjon Malti qisu bil-fors in-nies ri tikollhom l-istess prinċipji, l-istess maniera kif jgħixu u anke forsi l-istess lingwa. Naħseb li hija idea żbaljata. Anke l-individu, persona, tevolvi. Jiena kemm il-darba jkolli qisu battibek mas-segretarja tiegħi, Margaret Zammit, għax hija għandha ħabta tgħid I'm not feeling myself. Bħalli kieku hemm xi self, hemm jien tagħha illi jrid ikun dejjem l-istess. Fil-fatt mhuwiex hekk, aħna nevolvu bħala nies u niżviluppaw. U anke l-ilsim Malti naħseb waħda mill-iktar affarijiet interessanti illi wera l-professur Brinkat fil-ktib 1000 sena ta' storja fuq l-ilsim Malti li għadu kif ħareġ, juri li anke l-lingwa Maltija imbidlet mod radikali xi 4 or 5 darbiet minn du ila teżisti ġifieri minn żmien l-Arab. No. U naħseb anke il-karattru tal-Maltin. Mhux bil-fors baqa l-istess u lanqas neċessarjament it-twemmin tagħhom. Però naħseb li almenu minn żmien in-Normanni l-għaw m'hemmx dubju u nista' ngħid anke forsi minn żmien il-preistorja l-għaw, jiġifieri minn 5,000 sena ilu, jidher li Malta kienet kważi dak iż-żmien meqjusa bħala gżira sagra. Minx kien ovvjament jiddistingwi lill-Malta minn fost il-pajjiż l-oħrajn kollha hija l-kwantità kbira ta' tempji ta' imqades li kienaw u li żguru ma sproporzjonati għal setet tkun il-popolazzjoni tal-gżejjer Maltin dak iż-żmien. Naturalment Malta kienet biċċa mill-kontinent Ewropew, imma dal-qegħdin ngħidu 5,000 sena ilu huwa ħafna iktar tard minn meta il-gżejjer ta' Malta infirdu mill-Italja, ġifieri daħal il-baħar bejn il-quċċata tal-għolja li kienet Malta u l-għolja l-oħra li hija x-xifer ta' Sqallija. U jidher li forsi b'interruzzjonijiet, għax għalhekk jiena qatt ninsisti li mhux bil-fors ikun hemm kontinuità assoluta biex ngħidu li dan huwa l-istess poplu, dan huwa l-istess nazzjon. Anke imħabba il-miġja tal-kavallieri, jew li l-kavallieri kienu ordni reliġjuż għalkemm ħafna drabi ma kienux jgħixu kif suppost jgħixu nies li għandhom l-voti reliġjużi, imma taw bla dubju ta' xejn, pereżempju, propagaw ħafna l-idea ta' Malta bħala l-gżira ta' San Pawl, mod li kienu jiġu ħafna viżitaturi minn barra, li l-iskop tagħhom prinċipali kien propju li jżuru dawn il-postijiet Paulini.
Interessant il-kunċett tat-turizmu li beda tantu tant żmien ilu allura tippropoga l-Malta bħala post turistiku li darba b'aspett reliġjuż.
M'hemmx dubju li l-aqwa reklam turistiku għal Malta sar minn San Pawl. Għax fl-iskrittura stess jingħad li l-Maltin kienu ospitali ta' merħba lil dawn il-barranin. Meta ġi il-Papa kien iltaqa mal kien hemm jilqgħu l-ajruport il-Ministru tat-Turizmu Refalo. U il-Papa qallu qallu San Paolo għamilkom l-aqwa kien l-ewwel wieħed li jagħmellek biċċa mix-xogħol tiegħek hawn l-advertising u l-marketing ta' Malta. U l-Ministru Refalo rispondih le. Allu għalix qabel San Paul kien hemm Omeru illi naturalment jiddeskrivi illi Ulisse l-eroj ta' Troja kien għadda 7 snin fil-gżira ta' Oġiġja għand Kalipso illi aħna nidentifikaw lill-Oġiġja ma' Għawdex. Però hemm differenza kbira bejnietom dawn għaliex Ulisse għad hemmhekk kontra qalbu anke San Paul wasal naufragio, imma pratikament kien priġunier hemmhekk miżmum. Però huwa interessanti li probabbilment Għawdex ġie identifikat ma' dil-gżira ta' Oġiġja għaliex Kalipso hija alla tal-art, kif nejdu, kienet bint Atlas, suppost iġor id-dinja fospalle. Waqt li il-Grigi kienu ġabu reliġjon tal-allat tas-sema, l-allat ta' Hom Zeus, l-imbat il-Romani seħu lu Ġove, naturalment kien stabilixxa l-autorità tiegħu bis-sajjetti x'kellu dawn l-armi illi jitfaħħom mis-sama
għal-fuq l-art.
Lejn l-art. Waqt illi il-Maltin qatt ma daħlu fl-ambitu Grik, qatt ma ċċettaw la reliġjon, laqas il-kultura Griga, dejjem kienu mal-Feniċi, ma l-edewwa tal-Grigi, u baħu fil-fatt jibnu santwarji, per eżempju għom wieħed Għawdex, lill-allat tal-Feniċi Astarte Tanit sa anke 200 sena wara li Romani kienu rebħu l-Malta u anke naturalment meta ġi San Paul l-attira post li jgħidu Malta kienet kienu barbaro jiġifieri nies li ma jitkellmux bil-Grik u bil-Latin ġifieri normalment kienet jitkellmu bil-Feniċju li huwa l-sin semitiku paltana. Ġifiri anke dak iż-żmien jider illi kien hemm din il-reliġjożità partikolarment qawwija fir-rabta mal-kult ta' il-mara bħala lajn tal-fertilità.
U punt interessanti dal-qed issemmi inti anka il-punt tar-reliġjon, però wasanna lejn nofs il-programm u intom li ssegwu dan il-programm b'mod regolari tafu li ħafna drabi lejn nofs il-programm nagħmlu intervista ma' personalità oħra propju dwar il-personalità li jkollna aħna fl-istudio. Illum Father Peter ma jafx ma' min se nitkellmu iktar kmini Defni Kassar kellha diskursata qasira mal-professur Oliver Fiġġieri nisimgħu ftit kellu jgħidilna l-prof Fiġġieri dwar il-professur Peter Saraċin Onglot.
Oliver, il-professur Saraċin Onglot kiteb diversi artikli li deru f'bosta ġurnal internazzjonali. Bħala kritiku letterarju, kif tiddeskrivi l-ħidma ta' Father Peter f'dan il-qasam?
Naħseb li Father Peter jitratta it-test bħalli kieku huwa test miftuħ. Jiġifieri waqt li fuq naħa juża ċerti għodot tal-istrutturalizmu. Jiġifieri ta' metodu u ta' viżjoni tal-ħajja li kollox huwa strutturat, kollox huwa magħmul minn partijiet, kollox jaf sistema, kollox huwa spjegabbli, kważi m'hemm xejn li mhux prevedibbli. Allora t-test ngħidu aħna għandu numru fiss ta' kliem, hemm ċerti strutturi u l-bqija. Imbagħad l-awtur anke meta jagħmel xi ħaġa oħra jirrikorri jew jirritorna lihom. Xi drabi Dun Peter juża dak il-metodu. U drabi oħrajn juża l-metodu li t-test bħalli kieku qiegħed jaqra ħall-ewwel darba. Allora daqskemm qisu qiegħed joħolqu jħalli lit-test joħloq l-interpretazzjoni tiegħu stess bħala kritiku. Naħseb li hija sintesi tajba. Fuq naħa ċerta konvinzjoni li jittestu għadak li ju, jeżisti tiġa qablek. Jekk jiena qed tisma' illum ġurnata sabiħa, hemm dawk il-kelmiet li jiena għedhom u jibqgħu kif inhuma. Issek tbiddilhom l-intonazzjoni, toħroġhom il barra mill-kuntest, tgħidhom għada jekk tkun ix-xita, dan kollu jista' jidher il-kuntlarju. Ġifi fuq għandek frażi li hija sħiħa, mamula, ġebla. Mingħajr għandek dik il-ġebla li tista' tużar ħafna affarijiet. Kemm tista' tħallija falqa, kemm tista' tonġora, kemm tista' tibni biċċa ħajt biha, kemm tista' tqattaħha biċċiet, tista' tagħmel anki trap. U tista' anki tagħmel statwa minnha, jiġifieri dipendi x'tista' tagħmel biha. Però fuq naħa dik li, naħa l-oħra hija dik li tixtieq tagħmel minnha inti. Naħseb li ż-żewġ metodi tiegħu jekk qed nifhem sew. Ma qudiem flimkien huma da.
Issa ser Raċin Onglot studja l-filosofija bħala akademiku u teoloġija biex daħal qassis. Naturalment dawn iż-żewġ disċipline ma tantx imorru hand in hand flimkien, għandek it-teoloġija fuq naħa u l-filosofija fuq naħa oħra. Taħseb il-karattru ta' Father Peter għenu biex dawn it-tnejn pal speċi iżewwa hom flimkien?
L-ewwel lezzjoni li kien għamlilna Monsinjur Professur Sappiano għall-affillu fis-sittinijiet kienet filosofija est anċilla teoloġija, il-filosofija għall-ħabbara. Hija x-xandara, hija dik li tħabbar u tnabbi, tnissel dak li se ngħidu fit-teoloġija. B'xorta ħażira mhux hekk, kif qed tgħid inti. Naħseb li Dun Peter fil-lectures tiegħu, għalqas kif kont niftakru jien meta jien kont għadni student, kien jinnexxielu jaqgħad il-mistoqsijiet il-kbar li tagħmel filosofija, li fuq naħa dak li taqra fil-kotba, u minn aħra l-oħra huma wisq aktar dawk li inti tiskopri fil-bir tal-kuxjenza tiegħek. Naħseb li kulħadd huwa filosofiku, mhux kulħadd jinnexxielu jsir filosofu. Però eventualment naħseb li nitwildu ma nsirux filosofi. Mbagħad inti dak li u talent tiegħek tittempraħ u tirrendih professjonali ħanajtek sistematiku. Dun Peter kien jinnexxielu jaqgħad din l-interpretazzjoni tiegħu ta' filosofu il-barra mill-Knisja ma' teologu fih dan il-Knisja. Hija pożizzjoni li napprezza ħafna. Naħseb li għamlet ħafna ġid u li toġobni ħafna anke fil-każ tal-letteratura. Meta għandek awtur li jista' ma jwaslekx għal ċerta interpretazzjoni tal-ħajja u ti tista' anki toffri alternattiva waqt li qed tispjega lilu. Jiġifieri l-lezzjonijiet ta' Dun Peter bħala filosofu nifhem li dejjem kienu anki l-lezzjonijiet koerenti ta' Assis. Jiġifieri fuq naħa għandek il-filosofu korrett li tinterpreta. Però minn aħra għandek filosofu li l-viżjoni tiegħu ma tieqafx fil-filosofija, ċoja il-filosofija hija inkompleta, hija insuffiċjenti, hija nofs ikla, hija nofs programm. Allura mhix l-għaqda bej it-teoloġija u l-filosofija, imma hija l-kompletazzjoni tal-filosofija. Il-filosofija hija sħiħa jekk qabel xejn taċċetta viżjoni trascendentali teoloġika. Allura f'dan is-sens, la l-filosofija mill-ħabbara tat-teoloġija, la t-teoloġija mi antagonista l-filosofija, la hemm waħda qasem l-oħra. Hemm indaġni fuq l-eżistenza u din l-indaġni dan l-istħarriġ li ngħidu l-filosofija ma jistax iżviluppa ruħu bis-sħiħ jekk ma jsirx anke teoloġiku. Firi filosofija bla teoloġija hija inkompleta. Teoloġija minn filosofija hija bla bażi. Allura l-istess ħaġa qed ngħidu, ċoj qed nitħattu fuq l-istess ħaġa, fuq ħaġa sħiħa. Naħseb li din kienet l-interpretazzjoni tiegħu naqbel magħha għal kollox.
Father Peter kif jafu ħafna kellu karriera twila u għadu sallum jallem fl-università bħala professur tal-filosofija, sintendi. Taħseb li din imħabba għat-talimi aspett filosofiku minnu nifsu għax għal kull filosofu t-tiftix tal-verità ilu unika ambizzjoni?
Dun Peter, niftakru minn meta kont għadni student għall-ewwel grad tiegħi tal-BA fis-snin 60. Mill-64 law. Il-kap ta' dipartiment kien professur Sappiano għall-affillu li kien jaf it-tradizzjoni ta' bħafna, kien jgħallim anke filosofija mhux biss bl-Ingliż, imma anke bil-Latin, bil-Malti kien qed xi ħaġa ta' barra mingħajr, jiġifieri ma kien jagħmilha bil-Latin u bil-Ingliż. U Dun Peter kien qed mill-filosofi l-ġodda flimkien oħrajn. Minn dak iż-żmien law hemm tagħna ixbija ta' xi ħadd li jemmen f'livelli, jemmen f'ċerta rigorożità, jagħtina l-idea li l-ħaġa tista' tiftiehem malajr, waqt li ħroġna l-barra minn klassi imħassbin li l-ħaġa ma tifhimha forsi qatt. Naħseb li dak kien il-mudell, dak għadni nixtieq li jibqa' l-mudell fl-università tagħna, mhux bil-fors li dak li qed nixtieq jien huwa r-realtà, imma dak kien il-modell li turabbejna fih bis-saħħa ta' Dun Peter. Ġifieri bidem li jaħseb li jirrappreżenta università marbuta ma' ħsieb, mhux marbuta ma' dak li hu l-aktar prattiku għalkemm taqdi lis-soċjetà, ma' kieku tgħidli x'għandha bżonn is-soċjetà, x'għandu bżonn il-bidem u li jaħseb li jaħseb tajjeb. Naturalment li jaħseb tajjeb u jiekol, x'hekk ma jkollx ma jistax jaħseb. Imma ma jistax joqgħod jaħseb biex jiekol biss, jiġifieri ma jistax ikollna soċjetà utilitarja kif għandna llum. Naħseb li l-bidu ta' ħsieb ta' Dun Peter kien sewa sew dan. Illi l-utilità hija dik li mbagħad dik li hija l-frotta tal-istudju. Mhux l-istudju għalih u l-utilità għalija, imma l-istudju li waslek biex tkun utli. Kemm hekk qed tistudja l-mediċina, li hija l-aktar xjenza importanti. Kemm qed tistudja t-teoloġija jew l-arti li mhumiex daqstant determinanti il-ħin kollu problem nagħhom bniedem huwa inkomplet u ma jifhimx għal xi jagħtaw. Naħseb li daw kollha jitolbu l-istess kompetenza. Dik il-lezzjoni naħseb li Dun Peter tajjenna. Naħseb li aħna żviluppajniha. Mis-sitwazzjoni fl-università tbidlet, il-miżuri politiċi huma differenti ħafna minn dak iż-żmien l-aw. Ma naħseb li fl-istudenti tiegħu minn dak iż-żmien l-aw nixxilu jnissel l-idea li l-filosofija hija l-alfabet tal-fatti. Li bihom inti tgħix, imma li bihom biss inti ma tafx x'inti tagħmel. Il-filosofija hija dik ix-xjenza, jew dik il-poeżija illi biha tiftaħ il-bieb tal-qalb tiegħek stess u tal-qalb tal-univers. Naħseb li hija lezzjoni li konna kemm aħna meta konna studenti qed nitħaddet fuq madwar u aktar minn 30 sena ilu ħadniha. L-università l-qadima, l-università l-ġdida. Kienu għadu ma sarx professur, Fader Peter, però kien diġà beda juri illi kellu viżjoni għad-Dipartiment ta' Filosofija.
U għamek smajna diskussjoni żgħira li kellna ma' l-professur Oliver Frigieri. Irġajna wasalna fl-istadju kifat anki inti aktar qabel waqt dan il-programm, is-soċjetà tagħna kontinwament tevolvi. Irġejna wasalna fl-istadju fejn iridu niddeċidu dwar il-futur tagħna, qed nitkellem speċifikament dwar l-Unjoni Ewropea. Issa biżmien żmien ta' pajjiżna, l-istorja ta' pajjiżna rietna li aħna kull darba li kellna nieħdu xi deċiżjoni dwar pajjiżna dejjem kien hemm diviżjoni fil-pajjiż. Dejjem kien hemm żewġ opinjonijiet maġġuri qed nirreferi għall-indipendenza. Fl-opinjoni tiegħek, xi tħoss li wieħed għandu jżomm f'moħħu meta jiġi biex jiddeċiedi dwar il-futur ta' pajjiżu?
Naħseb li rari li wieħed propju jkollu jiddeċiedi hekk dwar il-futur ta' pajjiżu, għax dejjem ikun hemm affarijiet konkreti, ġifieri altru meta wieħed qed jikkonsidra indipendenza jew le. U altru jekk wieħed qed jikkonsidra
f'din iċ-ċirkustanza partikolari.
Ekku, din ċirkostanza naħseb li x'wieħed irid jikkonsidra hija li qegħdin iseħħu bidliet mad-dinja kollha. Illi attualment qegħdin jirrenduh dejjem aktar impossibbli illi in-nies jgħixu fi gżejjer, fi gruppi ċkejknin. Mexin l-lum nejdu ħafna globalizzazzjoni. Iġifiri li d-dinja saret isa raħal wieħed għaliex bil-mezzi tal-komunikazzjoni jinsiru nafu x'qed jiġri f'kull naħa tad-dinja, illi il-prodotti ta' kull parti tad-dinja jitwaslu faċilment f'naħat oħrajn.
Ċerta qegħdin nitkellmu fuq sezzjoni żgħira tad-dinja għaliex imbagħad hemm sezzjoni ħafna kbar li qed inħoloq forsi strata oħra bejn in-nies li għandhom aċċess għal dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni u nies li laħt tagħhom huwa ħafna kbar meta tqabbel ma laħt ta' dawn in-nies li m'għandhomx fil-fatt.
Veru li hemm dan il-periklu kbir illi fid-dinja jkun hemm nies li għandhom l-aċċess għal dawn il-mezzi, mezzi elettroniċi essenzjalment, bħal-computer suwek, u hemm oħrajn illi jistgħu jibqgħu kif kienu qabel in-nies illitterati li ma jafux jiktbu għax ma jafux jżaw dawn il-mezzi. Però jiena ma naħsibx li din hija sitwazzjoni illi verament tista' tkompli tikber f'dawn għaliex minn natura tagħhom stess. Dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni huma dinjija. Ġifieri jekk hawn komunikazzjoni bis-satelliti tista' tkun fil-ġungla u f'pajjiżi fejn m'hemmx wisq riżorsi, imma l-aċċess hemm qiegħed.
Tiegħu l-frontieri kollha.
Jiena hekk naħseb li hemm dan il-periklu kbir li parti mid-dinja ngħidu aħna l-Afrika tibqa' ma tiżviluppax bħal huma żviluppati l-Istati Uniti tal-Amerika. Imma il-pressjoni teknoloġika innifisa in-natura stess tal-mezzi teknoloġiċi mhumiex fl-opinjoni tiegħi se jippermettu li il-komunikazzjoni ma ssirx mad-dinja kollha u li l-aċċess għal dik li hija l-ikbar rikkezza, l-ikbar għana illi hawn fid-dinja illum li huwa sew il-konoxxenza. Bil-Malti m'għandniex kelma verament li tirrendi l-idea ta' knowledge. Meta introduċejna s-suġġett systems of knowledge se jaħnilu oqsma tal-erf. Imma ad ogni modu hija l-informazzjoni wieħed ikun imarraf dak li l-bniedem li nexxielu jikseb bħala tarif fuq id-dinja fuq dawn l-affarijiet. Illi dan illum sar l-iktar ħaġa prezzjuża u tassibi. F'ċertu żminijiet kienet l-art li kienet l-iktar ħaġa prezzjuża meta n-nies kienu prinċipalment bdiewa, u mbagħad sar id-deb. Meta bdew jużaw bħala flus, mbagħad saret l-enerġija għaliex bdejna naħdmu bil-magni li jaħdmu bl-enerġija, allura minn kellu żejt sar sinjurun. Illum huwa ċar li anke ekonomikament l-iktar risorsa importanti li hawn huwa t-tarif hija l-informazzjoni. U din hija ħaġa li i wirt komuni tal-umanità. U għalkemm ħafna jippruvaw jużaw mezzi l-hom jgħidu intellectual property u tip ta' ħaġa minn qabel kienet copyright, drittijiet tal-awturi, ecc. Dawn huma kollha ħwejjeġ temporanji u provizzorji. Allura naħseb li huma l-bnedmin tad-dinja kollha illi b'xi mod se jkollhom aċċess għal din ir-rikkezza. U però naqbel miegħek illi din mhix se ssir immedjatament. Imħabba li hemm differenzi kulturali u ta' lilhom jitkattru għal mijiet ta' snin. U jiena inqis li l-Unjoni Ewropea hija pass lejn din l-Unjoni Mondjali. L-Ewropa tista' tingħaqad għaliex għandha wirt komuni importanti, naturalment hemm ħafna diffikultajiet, però hija ħaġa li ma tippermettix fl-istess ħin illi il-globalizzazzjoni, ġifiri l-aqda tad-dinja, issir taħt direzzjoni, pratikament taħt il-ħakma biss ta' l-unika superpotenza li għadbaqa li hija l-Amerika. Naħseb li hija illużjoni li wieħed jimmaġina alternattiva fejn Malta tista' tibqa' gżira tom waħda. U infatti ebda ħadd mill-partiti politiċi Maltin ma jgħidek. Kollha jippreżentaw il-femit tagħhom bħala manjeri differenti ta' kif nistgħu nissieħbu fl-Ewropa. Naħseb huwa ċar li jiena naħseb li l-integrazzjoni l-iktar sħiħa hija dik li tippermettilek iżomm l-iktar individwalità.
Father, semmejna il-punt tal-bidla li soċjetà tevolvi matul iż-żminijiet, semmejna ftit ukoll il-lingwa. Ndruf tista' fuq il-Knisja li inti wkoll tifforma parti minnha x'inti saċerdot. Ila waqfa ħafna tista' fuq minn 2000 sena.
Ovvjament tifforma parti mill-Knisja mhux għax jiena saċerdot.
Ovvjament Malta minna ħadd l-amministrazzjoni biex jiftehmu aħjar. Però kultant żmien bħal kull istituzzjoni oħra, il-Knisja jkollha bżonn ta' xi bidla. Li ma aspetti taħseb li l-Knisja Maltija?
Anzi, dejjem għandha bżonn. Prinċipju li jgħidu it-teoloġija ekklesja semper reformanda, ġifieri l-Knisja dejjem għandha bżonn riform.
Lim taħseb li huma dawk il-punti prinċipali li hemm bżonn riforma fiha iktar u iktar biex il-Knisja tiġi in-line mal-ħtiġijiet tal-lum?
Jiena naħseb li għad hemm ċentralizzazzjoni amministrattiva kbira wisq. Meta kienaw il-riforma protestanta u bdew isiru firdijiet u reżiji u affarijiet ta' dat tip, il-maniera kif il-Knisja irreaġixxiet kienet billi ikkonċentrat is-seta' il-poter, l-awtorità kompletament frum. Bil-Konċilju Vatikan it-tieni kienet bdiet issir ċerta deċentralizzazzjoni. Per eżempju, is-sinodi tal-isfijiet, ġifieri l-isfijiet ta' ċertu reġju, bdew jingħatalhom ħafna iktar responsabilità. Per eżempju, f'dak li għandu xi qasam mal-liturġija biex din issir iktar taqbel mal-kultura ta' dawk li nħawi, etc. Bil-ġid naħseb li f'dawn is-snin li għaddew minn wara l-Konċilju reġgħu bdew jibżgħu ruma minn din il-libertà u d-diversità li bdiet tidher minn post tal-ieħor u reġa' sar konċentrament eċċessiv ta' l-awtorità. U dana irrażza nil-kreattività u anke naħseb huwa l-veru, l-uniku veru ostakolu li għad hemm kontra l-aqda tal-knejjes insara. Li f'ħafna każi, per eżempju, bejn il-Kattoliċi u l-Ortodossi, kważi m'hemm ebda differenzi fit-twemmin. U l-istess nistgħu ngħidu mal-Anglikani. Però kemm l-Ortodossi u kemm l-Anglikani jibżgħu illi kieku kellhom jingħaqdu mal-Kattoliċi, dan ifisser li jitilfu ħafna autonomija fit-tmexxija tagħhom infushom. U jibdew jitilfu minn dik l-identità, mid-diversità tal-identitajiet illi jiena personalment nieħsa bħala waħda mir-rikkezzi li għandha li għandu jkollha il-Knisja.
Sfortunatament qegħdin noqorbu lejn tmiem il-programm din is-sija prattikament għaret. Nixtieq li l-programm nispiċċaw fuq ton forsi daqsxejn iktar leġer. Għandek xi pjani għall-futur, xi proġetti li għadek trid twettaqhom issa inti kont involut f'diversi ħidmiet, jiġifieri jista' jkun li qed fadallek xi ħaġa li għandek fi ħsieb li twettaqha.
Fil-fatt tal-waqt jiena nagħlaq il-65 sena u allura nirtira mill-kariga li għandi fl-università. X'nixtieq nagħmel f'kemm jibqali ħajja huwa illi nara l-iżvilupp jekk jista' jkun ta' komunità kontemplattiva għal Malta tal-irġiel. Għalija kien dejjem ħaġa li timpressjonani illi fil-Knisja ta' Malta minkejja l-reliġjożità tal-poplu, eċetera, m'għandniex dak li huwa verament monasteru. Infatti, laqas għandna kelma biex tirrendi dak li l-Ingliżi jgħidulu monk jew Monaco bit-Taljan. Għaliex għandna l-kelma raħib li tfisser eremita, li mhuwiex monk għax monk jgħix f'komunità. Pija ngħidu patri għal dawk li huma reliġjużi, però dawn koll għandhom ħajja prinċipalment ta' apostolat. M'hawnx pereżempju Benedittini għaw Malta li huma nies li jiddedikaw ħajjithom għat-talb u għax-xogħol, imma mhux għall-apostolat. Xi pruvaw jagħmlu huwa li jantiċipaw biex ngħidu hekk il-ħajja futura. U naħseb li huwa nuqqas kbir illi m'hawnx din it-tip ta' xhieda mogħtija mill-irġiel għaliex komunitajiet femminili ta' dan it-tip qgħu. Jiena kieku l-ideal tiegħi kien ukoll li dit-tip ta' komunità tipprova tiżboq, tissupera id-diviżjoni li hawn fil-preżent bejn l-irġiel u n-nisa fil-ħajja reliġjuża. Imma da forsi jkun ambizzjuż wisq biex wieħed jipprova jagħmlu. Għasir żmien.
U b'dak il-punt ta' Father Peter li llum kien il-mistieden tagħna fil-programm Uniċi naslu fit-tmiem edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Bħas-soltu jiena u Defni Kassar nsellmulkom nirringrazzjawkom talli kontu magħna. Appuntament ma' dan il-programm ikun bħallum ġimgħa fl-istess ħin dejjem fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM. Nsellmulkom.
Għadkom kif smajtu? Uniċi. Intervisti mal-pjonieri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti ta' s-soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Team tal-produzzjoni Defni Kassar, Pier Kassar, Charles Piteri, Carmel Grek u Kenneth Mizzi.